Hindi ko alam kung makikilala ninyo ang taong ito na isa sa pinaka nakadaging dakila tao sa kasaysayan ng mundo. Siya ay pinanganak sa matinding kahirapan. Noong 1800s, siya ay pinanganak. At noong 1831, ang taong ito ay nag-business, subalit nalugi ang kanyang business. 1831. One year later, 1832, siya ay tumakbo sa isang pagiging congressman at siya ay natalo. Siya ay natalo. During the same job, nawalan siya ng trabaho. At gusto sana niyang pumunta sa law school, maging lawyer, pero hindi siya nagtagumpay. One year later, isang taon naman nakalilipas, siya ay nanghiram ng pera sa kanyang kaibigan para mag-business. Subalit nalugi rin at nabangkarote ang business. And for the next 17 years, nagbabayad siya ng utang. One year later, 1834, tumakbo na naman siya bilang isang congressman. You guess it. No, actually, nanalo siya. Nanalo siya. Nanalo siya. But one year later, na-engage siya sa kanyang sweetheart at kakasal na sila. Pero namatay ang kanyang kasintahan. And of course, he was heartbroken. And one year later, siya ay nagkaroon ng total nervous breakdown. And 6 months, siyang nakaratay sa karamdaman o sa banig ng karamdaman. 2 years later, tumakbo siya bilang Speaker of the State Legislature, congressman na naman, a speaker. Natalo na naman siya. 2 years later, tumakbo naman siya bilang isang elector ng kanyang state. Natalo na naman siya. 3 years later, tumakbo na sa Congress ng Washington DC na ito. Talo na naman. 3 years later, tumakbo na naman sa Congress. Ayun, nanalo naman. Okay? 2 years later, tumakbo na naman sa Congress. Talo na naman. And 1 year later, dun sa kanyang home state, tumakbo land officer, talo na naman. 5 years later, tumakbo naman sa Senate, US Senate, talo na naman. 2 years later, tumakbo ng Vice President, talo na naman. And 2 years later, tumakbo na naman sa Senado, talo na naman. But 2 years later, tumakbo siya bilang presidente na ng Amerika. And finally, nanalo si Abraham Lincoln, one of the greatest presidents of the United States. Nagtiyaga, bagamat may talo, patuloy nagtiyaga, nanalo rin. Now, alam niyo, mahalaga ang pagtatiyaga. Perseverance. Meron man tayong mga sitwasyon sa buhay natin na maring di tayo magtatagumpay. Pero kung may kahalagahan itong perseverance o pagtsatsaga, higit lalo sa panalangin. Pagtsatsaga sa panalangin, napakahalaga. Buksan natin muli ang ating banal na kasulatan sa Kolosas. Sa patuloy na pag-aaral, at halos tapos na tayo, siguro isa na lang mensahe ang natitira dito, bago tayo magtapos sa ating serye sa Aklat ng Kolosas. Kolosas 4. At ngayon, tingnan natin mga kapatid, ang talatang 2-4, Colossians 4, verses 2-4. Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. At idalangin din niyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming may pahayag ang hiwaga ni Kristo. Na dahil din dito, ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag na gaya ng aking nararapat na sabihin. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O aming Panginoon Diyos, ang inyo pong nais kami maging matiyaga sa panalangin. Ang inyo pong nais, Panginoon, magpatuloy kami sa gawain ito ng paglapit sa inyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, nawa muli niyong linawin sa aming mga isip at bigyan niyo po kami ng biyaya upang maging mapagpatuloy sa buhay panalangin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Colossians, gaya ng inyong alam, ay nanganganib na bumalik sa dati nilang buhay. Gaya ng inyong maalala, sila ay napapalibutan ng immorality around them, maraming mga immoralidad Ganun din, merong pressure from wrong teachings. Merong mga pangangaral na inaakay sila palayo sa ating Panginoong Jesus. And therefore, in-emphasize dito ni Pablo that Jesus is the center of our life. Siya ang pinakasentro. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Siya ang nagsusustain ng lahat ng mga bagay. And being established and rooted in Him, we should walk in Him. At alam niyo, isa sa mga bagay na mahalagang gawin ng isang mananampalataya as Paul was closing the letter ay kanyang in-emphasize ang kahalagahan ng panalangin. Alam ni Pablo, as fallen man, na yung mga taga-Colossus ay pwede maghina sa mahalagang bagay nito ng panalangin. And therefore, dito in-emphasize ni Pablo that Christians are called to persevere in prayer. Ang lahat ng mga mananampalataya, tinatawag ng Panginoon na magtiyaga, magpatuloy sa panalangin. At sa dalawang bagay, saan ba tayo dapat magpatuloy sa panalangin? Well, dalawang bagay ang binigay ni Pablo. First of all, prayer for our general things in our Christian lives. Panalangin sa mga bagay sa ating Kristiyanong pamumuhay are daily concerns. But more specifically, secondly, prayer for the things of the kingdom of God. Mga bagay na may kaugnayan sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. So, una sa lahat, notice that Paul told them to pray continuously, steadfastly, verse 2. Continue steadfastly in prayer. Magpatuloy kayo sa panalangin. So, alam ni Pablo, may mga hindrances to prayer. And therefore, ang sabi niya, continue steadfastly. Now, the word can be translated many ways. It can be translated adhere, be devoted to. Okay, kuy kumabit, umakap kayo, magpatuloy kayo sa panalangin. It can also be translated be steadfastly attentive to. Kaya sa ESV, continue steadfastly. Pwede rin continue all the time. All the time. Persevere and not limit or not faint. Huwag kayong manghina, magpatuloy. Even show courage for. Maging matapang kayo, magpatuloy kayo. Continue perseveringly, ibig sabihin. In other words, do not neglect prayer. Huwag niyong pabayaan. Huwag niyong hayaang manghina kayo sa panalangin. At ito ang makikita natin paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan. Maalala niyo in Luke 18 verse 1, He told a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. So, eksaktong ganito rin. Hindi dapat manghina. Pray always. At ibinigay ang parable. Lalala niyo yung parable? Tulog na yung judge. Merong isang balo, babae. Gusto ng katarungan. Pero ayaw na ng judge. Pero ano ang sabi sa parable? Katok ng katok. Kaya ang sabi noon, kahit nga hindi natatakot sa Diyos o sa tao, ang judge na iyon, dahil sa kakulitan ng balong babae, ay kanyang pinagbigyan. Eh how much more God who is good and kind and merciful, hindi kaya sasagutin niya ang dalangin ng kanyang mga anak. So we ought to pray always, sabi ng Panginoong Jesus. Romans 12 verse 12, rejoice in hope, ang sabi ni Pablo, be patient in tribulation, be constant in prayer. Be constant. Magpatuloy kayo sa panalangin. Prayer is in fact the most important expression of the new life. Kung tunay na mananampalataya ang isang tao, kung tunay na binuhay ng Panginoon, He will pray. He will pray. Dahil alam niya na lahat ng mga bagay nakadepende sa Panginoon. Lahat ng mga bagay nang gagaling sa Panginoon. And that is the means that He obtains all His or her needs, physical and spiritual. Ito yung tinalaga ng Panginoon na pamamaraan. And that's the most amazing thing about prayer. Pwede naman gawin ng Diyos ang lahat ng Kanyang gustong gawin. Pero alam nyo, minabuti ng Panginoon na hilingin muna natin ang mga bagay na yun. And so in a real way, pag hiniling nyo sa Panginoon ang isang bagay, yun ang Kanyang gagamitin para gampanan o gawin ang Kanyang mga pakay. And therefore, we should pray Being watchful, dinagdag pa doon ni Pablo, we must watch, give attention to, keeping alert in prayer. Alam ni Pablo, pwede maghina mga taga-Colossas, pwedeng tamarin sa bagay na ito. Kaya dinagdag pa niya, be always on your guard. Bantayan niyong mabuti ang bagay na ito. Be mentally awake whenever you come to God in prayer. And siguro naisip dito ni Pablo yung sinabi ng Panginoon in Matthew 26, verse 41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And therefore, watch. And not only that, do that with thanksgiving. Habang nananalangin ng isang mananampalataya, habang nagpapasalamat, habang naalala ang mga biyaya ng Panginoon, siya'y magpapasalamat. And amazingly, Paul can say this even in prison. Nasa bilangguan siya. And yet, ang sabi niya, manalangin kayo ng may pasasalamat. And so mga kapatid, ang question sa atin, are you steadfast in prayer? Tayo ba ay nagpapatuloy sa gawain ito? And you know, one of the things that we easily give up on is prayer. Bilang mga mananampalataya. Ito yung isang gusto nating, hindi naman gusto, pero natutukso tayo at nanghihina tayo sa bagay na ito. And one reason is, there seems to be sometimes no response. Di ba yung isa nakaka-discourage? Yung parang walang response? Na even sa ating pang-araw-araw na buhay, kung walang response, eh nakaka-discourage ito. Eh walang response eh. No, kaya nga ang hirap mag-persevere. Ang sabi ni R.C. Sproul, commenting on Ephesians 6 verse 18, which is parang parallel passage nito, ang sabi niya is that we are likely to give up praying when we feel as if we have not received an answer in a timely manner. But we must persevere in asking God's help, even if it seems He is delaying His response. For the Lord may just be waiting to see persistent prayer before He acts. Maaaring naghihintay lang ang Diyos ng matiyagang panalangin bago siya gumalaw. Kaya ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Alam niyo ito mga kapatid. Pray without ceasing. At ang ginamit dito sa salita ni Pablo, without ceasing, ay ginagamit din sa mga military assault. Alam niyo nung unang panahon, pag mayroong mga palasyo o kastilyo na aatakihin niya ng mga sundalo, di ba ang style nun eh, mano-mano, ano? I mean, talagang ang tawag doon, siege. No, papalibutan yan. Tapos paulit-ulit yang pipilitin na maakyat. Eh parang ganun lang daw ang ginamit na salita. That the army would attack again and again. So yun yung without ceasing na ginamit. Parang umaatake again and again. And so in this case, parang we are besieging the throne of grace. The throne of grace. Paulit-ulit, sabihin, walang tigil tayong lumalapit. At mahirap talagang magtiyaga. And so many, and that is why we admire people na matiyaga. Diba? Kaya in-admire natin si Lincoln, matiyaga. Alam niyo, may isa pang taong matiyaga, kilala niyo ito, si Colonel Sanders. Kilala niyo ba si Colonel Sanders? Eh, mas kilala niyo siyang KFC. Yeah? Founder ng KFC. Alam niyo, mga 65 years old na pala siya. Retired na. Nung sinubukan niyang ipundar itong kanyang KFC na ito. Kasi nakita niya na meron siyang recipe masarap. Eh, kaya naisip niya, maraming magkakagusto nito. Pero ano nangyari? Eh nung sinubukan niya, lahat ng kanyang nilapitan, tinanggihan. Tinanggihan yung kanyang recipe, ayaw. Yung KFC na recipe natin gustong-gusto ngayon. At alam niyo how many times? 1,000 times, mahigit, na tumanggi doon sa kanyang manok na yun. Eh ngayon siguro, di nyo ma-imagine, ha, tinanggihan yun. Eh, ganun ang nangyari. Pero dahil naging matyaga ang taong ito, eh, kilala na natin ngayon. KFC. Now, ito ang kailangan natin sa prayer, itong tiyaga na ito. 1 time, 10 times, 100 times, 1,000 times. Kailangan tayong manalangin sa Diyos at lumapit sa Kanya. In our daily devotions, how many Christians lose the battle? Sa halip na lumapit sa Panginoon, magtiyaga, eh nalilimutang manalangin sa daily devotions. Kaya ang sabi ni John Bunyan, he who runs from God in the morning will scarcely find Him the rest of the day. Eh kung daw ikaw ay tumatakbo palayo sa Diyos sa umaga pa lang, ayaw mong manalangin, eh how in the world will you find God the rest of the day? So kailangan manalangin. And in the context, maalala natin, ano ba yung konteksto nitong ating panalangin dito? Di ba pinag-aralan natin simula pa sa chapter 3, husbands, wives, parents, children, masters, employers, employee, employers. So anong pinapakita? Eh kaya hindi maganda ang samahan ng mag-asawa, maaari anong kulang? Prayer. Nagkakagalit ang magulang at ang anak, ano kaya ang kulang? Hindi maganda ang relasyon ng empleyado sa mga kanyang empleyado at nag-empleyo. Baka prayer ang kulang. Because in every situation in life, alam ni Pablo na mahirap. Madali ba sa asawang babae to submit to their husbands? No, it's not. Madali ba sa husband na manguna sa pagmamahal? To love their wives kahit na hindi nagsasubmit sa kanila? Mahirap. Mahirap ito. Madali bang anak magpailalim sa magulang kahit ayaw nila yung inuutos ng magulang nila? Mahirap. Mahirap ang mga bagay na ito. Madali ba sa magulang na maging mapagmahal sa anak at hindi sila i-discourage pagminsan? Mahirap. And how much difficult it is for a slave nung panahon nila na magpailalim sa kanilang mga amo. At maaaring ganun din ang ating kalalagayan. Nagtatrabaho tayo, malupit ang ating amo. Mahirap lahat ito. Kaya sabi ni Pablo, besiege the throne of grace again and again and again. You pray. You pray. Kung nanghihina ka sa pananampalataya, nanghihina ka sa mga gawain mo na pang-araw-araw, siyasatin natin ang ating buhay panalangin. Baka ito ang nakukulang. Kaya hindi tayo mapanagumpay. But not only that, pray with thanksgiving, ang sabi ni Pablo. Manalangin ang may pagpasalamat. Ang sabi ng Westminster Shorter Catechism, prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. Kasama sa prayer, thankful acknowledgement of His mercies. Kailangan maging mapagpasalamat tayo mga kapatid. 1 Thessalonians 5:18, giving thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano mga bagay ito? Kailangan maging mapagpasalamat. Kailangan kasama sa prayer yung pagpapasalamat. Alam niyo yan, Philippians 4:6-7. Be careful, be not anxious for anything, but in prayer and supplication with thanksgiving. Ito ang pinakita ni Pablo at ni Silas nung sila ay usigin sa Filipos. Sa Acts 16, maalala niyo. At sila ay pinaghahampas so many times. Sabi doon sa Acts 16:23, they had inflicted many blows upon them. And then they threw them in prison, ordering the jailer to keep them safely. But in verse 24, hindi natin malimutan yung account. Having received this order, he put them in the inner prison and fastened their feet in the stocks. But verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying, singing hymns to God. And the prisoners were listening to them, praying and singing. And surely, kasama rito ang thanksgiving. Kaya nga nakakaawit sila. Do you think yung awit nila ay awit ng complaint? Of course not. Awit ito ng papuri sa Diyos. In their own very, kung titignan natin, very sad, very lonely situation sa bilangguan. And so, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, the key question is, if you are not praying, are you really a believer in God, in Christ? Kung hindi ka nananalangin, tunay ka bang mananampalataya? Napakalabo nun, mga kapatid, mga kaibigan. Ang isang taong di nananalangin, eh malamang hindi siya tunay na anak ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Because breathing, a praying is like breathing to a Christian. And yet, hindi ibig sabihin, palagi tayong tagumpay sa panalangin. Kaya nga, inutos ni Pablo rito, magpatuloy kayo. Alam kong mahihirapan kayo. Bagamat nananalangin kayo, I know there are times na parang ayaw nyo manalangin, tinatamad kayo manalangin. Be steadfast, brother. Let's be a praying church and praying Christians. Subalit kung di tayo nananalangin, nawa, ma-realize natin na baka hindi pa tayo tunay na tinubos ng Diyos. Nung maligtas si Pablo, anong paano dinescribe? Kay Ananias, behold, he prays. Dahil ang isang tunay na mananampalataya ay nananalangin. So nawa, maging masigla tayo sa panalangin. Manalangin tayo palagi. Tuwi na. But not only that, more specifically, notice how Paul asked them to pray for kingdom concerns. We should always pray, in general, but more specifically, kasama dyan, yung mga kingdom concerns. Verse 3, at the same time, pray also for us. For us. Ito'y sabi ni Pablo. This is addressed to ordinary members. Hindi ito in-address sa mga pastor lang, take note, kundi lahat ng mga member kayo dyan, mga taga-Kolosas, panalangin nyo kami. Sino kami? Well, at least yung sumulat, si Pablo at si Timoteo. Diba, Colossians 1:1, sila yung magkasama. And of course, meron pang team na kasama din dito, si Pablo. And so, dito, makita natin na yung panalangin dapat, iniisip din yung mga kingdom concerns. In this case, alam naman natin yung danger ni Pablo. Alam natin yung mga pagsubok na kanyang dinanas. Suffering daily. In danger of dying daily. Kaya nga meron sa sumulat, not that Paul was suffering daily, he was like dying daily. Para siyang namamatay araw-araw sa dami ng kanyang naranasan na mga pagsubok. And so the messengers of God are in all kinds of danger. And so hindi katakataka, sinabi ni Paul ito many times, hindi lang dito. Ephesians 6 verse 18, ang sabi niya, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to the end, keep alert with all perseverance, so halos pareho, no? Colossians 4 verse 2, making supplication for all the saints, and verse 19, and also for me. For me. Kita niyo si Pablo, ano? That words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Philippians 1 verse 18, ganun din. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. And so, dito palaging paulit-ulit inihingi ni Pablo, may request si Pablo, kayo dyan sa Colossus, kayo dyan sa Epheso, kayo dyan sa Filipos, mga taga-Filipos, panalangin nyo kami. That the door, sabi niya sa Colossians 4 verse 3, that the door for the word. The door for the word. Ano ba yung pinto? Pag nilarawan ng pinto, eh in general, ang ibig sabihin nito ay opportunity. Diba? God may open a door. God may close a door. Diba ganun din sa ating kapanahonan? Pag pinto, ibig sabihin yung mga opportunity. Kaya sa Acts 14 verse 27, the door of faith is open to the Gentiles. Bukas ang pinto para sa mga intil. 1 Corinthians 16 verse 9, a great and effectual door is open unto me, ang sabi ni Pablo. May pinto na nabuksan. And so, yun ang gusto ni Pablo. Pansin ninyo, not that he may be freed from prison, nasa bilangguan siya, pero hindi sinasabi ni Pablo, makalaya siya, tsaka siya mangaral. Kundi even here in prison, pray that the door will open. Kasi sabi ng ibang commentators, pagka pinapanalangin ni Pablo, bumukas yung pinto ng bilangguan para makalabas siya. Pero hindi, no? Ang panalangin niya, that even here, and notice, pwede niya yung panalangin, panalangin naman niyo ako, bumukas yung pintuan ng bilangguan para lumaya na ako. Pero kanyang panalangin, the door of opportunity for the word. It doesn't matter kung ako'y nasa bilangguan, kung ako'y nasa labas, ang gusto ko'y bumukas yung pinto para sa salita. That we may declare the mystery of Christ. Ayun yung sentro ng mensahe ni Pablo, the very mystery of Christ. Not that hindi pa rin alam hanggang ngayon, kundi alam na nga eh. It has been revealed that salvation is only in Jesus Christ. And on account of this message, sabi niya, nasa bilangguan siya. And in verse 4, ang sabi pa niya, dinagdag niya, pagpanalangin niyo ako, that there will be clarity of message, that I may make it clear, which is how I ought to speak. You know, a good message proclaiming a bad way can do more harm than good. Okay? Kaya maingat ang ating mga preachers dito, kasi kahit tama yung mensahe, kung mali yung aming pamamaraan, eh baka lalo pa makasama. Okay? Kaya dito siguro pinagpapanalangin ni Pablo, pray that he may speak clearly, as sabi niya, clarity, boldly, graciously, and wisely. And wisely. So, anong application sa atin? Well, do our prayers include kingdom concerns? Ang panalangin ba natin ay baka para sa atin lang? No, Panginoon, pahingin ito, pahingin ng ganun. Panginoon, sana lumago ako. Maganda naman, okay lang yung mga panalangin ganun. But do we pray for kingdom concerns? Nananalangin ba tayo para sa church of God? Laman ba din ang panalangin natin? In fact, a great part of our prayer should not just be for ourselves, but for others. Sa iglesia ng Panginoon. Para lumago ang iglesia. Lumawak ang gawain ng iglesia. For the leaders of the church. Kagaya na sabi ni Pablo, pray for us. At very encouraging ito para sa aming mga pastor. Biro mo si Pablo, nananalangin pa for clarity of preaching. Si Pablo na yan. Ibig sabihin, gusto pa ni Pablo mag-improve. Eh, remember, this is towards the end of his life. Hindi naman siya deophyte o baguhang preacher, rookie preacher. At this time, baka mamamatay na siya. Nasa bilangguan na siya. Pero anong prayer ni Pablo? Eh, mag-improve pa rin ang kanyang preaching ability. So pray for the church, for the preachers of the church. Kung pagminsan malabo ang aming pangangaral, eh tanungin natin sa ating mga sarili, eh, pinag-pray ko ba si pastor? Eh baka hindi natin pinag-pray. Kaya tuloy, in a way, responsible din. Kasama rin tayo na nakakaligtaan na ipanalangin ng mga leaders. Pray for the missions of the church. Na meron tayo mga missions, alam nyo ba yun? I'm sure dapat. Alam natin yan, ano? Meron tayo sa Magdalena, meron tayo mga iba-ibang gawain, sa Riaya, meron mga Bible study, Tiaong, at sa iba-ibang mga barangay, Magdalena, of course. Panalangin natin to. Pray for evangelism. And again in the Bible, we see a pattern of prayer. Pinapanalangin ang gawain ng Panginoon. In the Old Testament, you remember the case of Esther and the people, the Jews, the Jewish nation, na gusto sanang lipulin ng kanilang mga kaaway. At ang sabi ng Mordecai, yung sa kanyang pamangkin si Esther, na si Esther naman nakatira sa palasyo, isa sa mga reyna, Esther, ikaw ay tinawag ng Panginoon sa bagay na ito. Kailangan kausapin mo ang hari, lilipulin tayo lahat. Anong sabi ni Esther kay Mordecai? Verse 16, go! Ang sabi niya sa kanyang tiyo kay Mordecai, gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law. And if I perish, I perish. Isang mahalagang gawain. Kailangan lumapit sa hari. Maaring mamatay. It's against the law na lumapit ang reyna sa hari na hindi pinapatawang. Kaya ano ang sabi ni Esther sa kanya, Tito Mordecai, we may modernize it. Tito, ipanalangin mo naman ako. Gather all the Jews in San Pablo City. And for 3 days and 3 nights fast. Na hindi lang sa hindi sila kumakain, eh sa Bible, alam mo kalagi kasama palagi ng fasting? Praying. Di ba palagi magkasama yan? So hindi lang sa nag-fast sila, but for sure they besieged the kingdom of the throne of grace in heaven. And sabi nga, the rest was history. Alam natin na nangyari. Binigyan ng pabor ng Panginoon si Esther. Now, sabi natin, okay, God is over it. Yan ang ating lesson kay Pastor Nene. Immanence versus transcendence. Yes, God is over it. He will deliver His people. Pero nung ginamit niya, the prayer of the saints, na nalangin sila para ma-deliver sa tiyak na kapahamakan at dineliver sila ng Diyos. Pero ginamit ng Diyos ang kanilang panalangin. Now, sinagot ba ng Panginoon ang panalangin ni Pablo? Ang panalangin ng mga taga-Colossus? I believe yes. I believe yes. Now, don't take my word for it. Let's read Philippians 1, verses 12 to 13. Ano ang sabi ni Pablo? Philippians sinulat din habang nasa bilangguan siya. Kagaya ng Colossus, sinulat habang nasa bilangguan. Same prison, same event in Paul's life. In Philippians 1, verse 12. I want you to know, brothers, that what has happened to me, that is, nasa bilangguan siya, what has happened to me, that is, na bilanggu siya, has really served to advance the gospel. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. My imprisonment is for Christ. So, verse 12, advance the gospel. My imprisonment was for Christ. Dahil yung gospel, nakilala ngayon, the whole imperial guard. Alam niyo si Pablo nung panahon na yon, nakabilanggo siya most likely 24/7, kakabit ng isang imperial guard. 24/7! No, bawal siyang pakawalan. Can you imagine that life? 24/7, nakaposas ka, katabi mo yung isang tao. Na hindi bali, isang taong yun eh, asawa mo. You know? The woman of your love o kaya ay kaibigan mo siguro tolerable pero kung yung kasama mo isang imperial guardian siguro may mga ang mukha niya may mga tama ng espada siguro ang balbas yan ang amoy niyan siguro dinagtututbrush yan hindi naman mga refined yung mga sundalo niyan yan yung pinakamatatapang ng mga sundalo araw-araw katabi mo. Imagine pag mag-CCR si Pablo. Okay, wag niyo na masyadong imagine yan. Nakakain na tayo mamaya. Pero, yung ganong sitwasyon, naandun siya sa ganong sitwasyon. And yet, ano nangyari? Siguro dahil 24/7 katabi niya yung sundalo, siguro somehow walang choice kundi makapagkwentuhan kay Pablo, ano yung kinuwento ni Pablo? Okay, sundalo number one. Have you heard about the gospel? O, kinabukasan, change guard. O, eto naman, bago na naman. Ah, okay. O, bakit ba nasa bilanggo? Have you heard about the gospel? And before long, the whole imperial guard, ay hindi lang yun, baka yung palasyo mismo, no, palasyo mismo, nakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. What an answer to the prayers of the Colossians. Nanalangin yung mga taga-Colossus, sumama kay Pablo, the door may be open, the message may be preached with clarity. Sino yung nakarinig? Aba yung mga sundalo mismo na kasama doon ni Pablo. John Knox, one of the most famous, sabi nating sons of the reformers, founder of the Presbyterian Church in Scotland, na minsan sinabi ni Mary, the Queen of Scotland, I fear John Knox's prayers more than an army of 10,000. I fear, sabi niya. Mas takot pa ako, sabi ng Reyna, sa panalangin nitong taong ito, kaysa sa army na 10,000. Now, nung mamamatay na si John Knox, tinawag niya ang kanyang may bahay. At ang sabi ni John Knox sa kanyang may bahay, "Read to me that scripture where I first cast my anchor. Pakibasa mo yung bahagi ng Biblia na kung saan doon ko na nakilala ang Panginoon." And he read the prayer of Jesus recorded in John 17. Ito yung binasa ng kanyang misis. At parang nawala yung kanyang panghihina nung marinig niya ito. At ano ang ginawa ni John Knox? He prayed. He prayed for the ungodly na nare-reject pa hanggang ngayon ng Ebanghelyo. He pleaded in behalf of people na bago lang naligtas. Nanalangin siya for those newly converted. And he requested the protection of God para sa kanyang mga pastor, mga ministro ng salita, na noon ay pinag-uusig. And as Knox, sabi ng account, prayed, he went home to be with the Lord. At the very last moment of his life, he ministered through prayer. Through prayer. And so talk about continuing steadfastly in prayer. Nung binigyan siya ng Panginoon ng kahit konti pang lakas, ginamit niya ito. Hindi para sa kanya na humaba pa ang buhay niya, kundi para ipanalangin ang kaharian ng Panginoon. And so nawa, sa ating kapanahunan, sa ating iglesia, mag-raise ang Panginoon ng spirit of John Knox. Christians who will pray. Continue in prayer. Even up to the end of our lives. Masusumpungan tayo ng Panginoon. Isang bayan na nanalangin. Tayo manalangin. O Panginoon naming Diyos, tunay nga na nawa magpatuloy kami sa panalangin. Nawa kami makilala bilang isang bayan na hindi tumitigil manalangin. Always coming to you in prayer. Hindi para lang sa aming mga gusto, sa aming mga material needs, kundi higit sa lahat para sa inyong kaharian. Para ito yung mag-advance sa aming mga puso at sa puso ng iba. Yamang alam namin, Panginoon, you are a God who works through the prayers of your people. O Panginoon, what great privilege, what great blessing. At nawa, ito ang mangyari sa aming mga buhay. Kayo po ang magbigay ng biyaya that we will be men and women of prayer. Sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.